Азатлык радиосу сөйлей бүгін 14 декабрь дүшәмбетін. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Декабрь башында РЕН-ТВ телевидениесінде көрсетілген хәрби серге қората Дүния Башқұрт Құрылтайы Башқарма комитеті 10 биттен тұрған мүрәжәғәт әзірледі. Ғалим профессор Марат Қолшарипов башқұртларның хуқуқ яклаушы Күкбөре ұйышмасын Түрк Сойына бірге бутап иң әшәке сулар белән пышырату соңғы елларда Кремль тарафыннан милләтләрне милли республикаларны бітіріп бірдәм Русилия ясау сәясәтенең яңа адымы дип бәяли. Безнең Мирас журналының редколлегия утырышында милли матбугат Язмашы тикшерелді. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хабарлардан соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Brent nefti bəyəsinin bir mişkəsi düşənbə günü 37 dollardan da tübən idi. Sınğı tapqır neft bəyəsi bu qədər tübən 2008-ci ilinin azağında tışkən idi. Rubelnin şuı dünya bazarında neft qəbəyənin arza rayonuna bəyli bugün tışkən son 1 dollar 71 son 15 deyin, 1 euro 78 son 9 deyin buldu. Rusiya finans ministri Anton Siluanov əligirək 2016-ci ilda neft bəyəsi 30 dollardan da tübənirək kəçərgə mümkinligini etkən idi. Шулық вақытта ил бюджеті нефет бәйесінің бір мешкәсі 50 доллардан қисапланған. Декабрьда Петербургта узарды планлаштырылған Русия-Түркия саммиті болмаяшақ. Бұл хақта журналистларға Русия президенті сөзшісі Дмитрий Песков хабар етті. Йоқ, саммит болмаяшақ, ол планлаштырылмай деп кетіре Песков сөздерін ТАСС агентлігі. Әлігірек, әлігі шараның болмаяшағы турында Росатомнефть жетекшісі Любов Глебова хабар еткен еді. Шулы вақытта ноябрь азағында Песков бұл форумның узмаяшағы рәсми хәл етілмегендігін айтты. Бұл шараны уздыру мәселесінде көп сұраулар хауадалынып тұр, әмі әлігі рәсми аны уздыру кері қоғылмады деген еді ол. Әйтерге келек, әлігірек саммитінің қозында узашағы турында да хабарлар болды. Русия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләр 24 ноябрьдә Төрек һава кешеләренең Төркия шиге янында Сүриядә Русияның Су-24 хәрби ишкычын бәреп чыруыннан соң нашарланды. Әнкара кисәтүләргә карамастан ишкычның үз һава киңлегенә ашып керүен әйтә, Мәскәү бу гаепләүләрне кире какты һәм гафу үтенүен таләп итте. Төркия гафу үтенүдән баш тарткач, Мәскәү Анкарага каршы чикләүләр кертте. Бүген Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоган кисәтүне ишетмәгән эшүчеләр хатасы сәбәпле Мәскәү белән Анкара арасындагы мөнәсәбәтләргә зыян килергә тиеш түгеллеген әйтте. Кагалым авиа Русия һава ширкәтенең Синай ярым утравы өстендә һәлакәткә очраган А-321 ишкычында Мисыр теракт чалымнары тапмаган. Бу хакта Мисыр ватандашлар авиациясе министрлыгының беренче хисабына сылтама белән Reuters хәбәр итә. Документта әйтелгәнчә, тикшерүчеләрнең техник комитеты канунсыз кагылу чалымнарын яки террор гамәлләрен тапмаган. Элегрәк Русия хакимияте ишкыч һәлакәтен теракт дип таныган иде, бомба шартлау ихтималлыгы турында Америка Кушма Штатлары, Британия, Израиль махсус хезмәтләре әйтте. Ахире бу хәбәрләрне ул вакытта ук кире какты. Теракт өчен җаваплылыкны Русиядә тыелган Ислам дәүләте террор төркеме үз өстенә алды. Ишкыч хәлакәтеннән соң Русия хакимияте Мисыргә очышларны тыйды, туристларны Русиягә махсус рейслар һәм багажлардан аерым алып кайтты. Кагалым авиа Русия һава ширкәте ишкыче Мисырда 31 октябрьдә хәлакәткә очрап, анда булган 224 юлчының барысы да үлде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казандагы Ленин бакчасында киселгән агачлар урынына машиналар кую урыны, ягъни парковка ясауны тыйды. Бу хакта Татарстан парклары проекты төркеме хәбәр итә дип яза Татар информ агентлыгы. Яшел үсентеләрне кисү турында Татарстан президентына хәбәр ителде. Нәтиҗәдә ул казанлар өчен актуаль мәсьәләләрдә карарлар кабул итте. Проекттан парковканы алырга КФУ социология кафедрасы тикшерүләре ярдәмендә скверны куллану буенча җәмәгатьчелек фикерен инрәнергә дигән хәбәрдә. Мандатыш Миңниханов территорияны цикландыру өчен яңа проект өстендә эшләүгә КФУның ландшафт проектлар кафедрасын җәлеп итүне икләде. Киләсе елның 1 апреленә кадәр проектны җәмәгатьчелек Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева һәм Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишма белән килештерергә кирәк. Проект ачык чыганакларда басылырга һәм аның гамәлгә ашыру эшләрен мәсъүлән мәгълүмат чараларында яктыртырга тиешле. Билгеле булганча 10 декабрьдә Ленин бакчасы тирәсендәге Лобачев кисемендәге китапхана бинасы янындагы агач һәм куакларны кистеләр. Куаклардан бушатылган урынга асфальт җиргә планлаштыру турында билгеле булды. Әлеге хәлдән соң социаль челтәрләрдә Казан хакимияте һәм КФУ җитәкчелегенә шактый гына тәнкыйть сүзләр әйтелде. Change.org сәхифәсендә Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуровны вазифасыннан алу турында Россия премьер-министры Дмитрий Медведев исеменә петицияга имза җыю башланды. Әлеге петицияне КФУның элекке доценты, Петербургның югары икътисади мәктәп тикшеренү университеты хезмәткәре Искәндәр Ясәвиев булдырган. Федераль университетлар ректорларын Россия хөкүмәте тарафыннан билгеләнү сәбәпле без Илшат Гафуровны Казан федераль университеты ректоры вазифасына алуны таләп итәбез. Әлек Алабуга мэры Гафуров 5 ел ярым ректор булу дәврендә Казан университетында курку, үчлелек, тәнкыйтне кабул итмәү, фикереңне әйтә алмау мөхитен тудырды. Ректорны бары тик акчагына кызыксындыра, шул сәбәпле барлык әйбер фән һәм белем бирү үсеше өчен түгел, ә ничек тә финанс чыгымнарын күбрәк алу нисбәтеннән университет рейтингын арттыру өчен эшләнә диелә петиция мөрәҗәгатендә. Шунда ук Гафуров ректор булганда Лобачевский китапханәсе мәйданы киметелүе, машина кую өчен урын булдыруга КФУ янында агачлар киселүе турында әйтелә. Илшат Гафуров гамәлләре Казан университеты һәм Казанга зыян сала дип саныйбыз. Һәм бу петицияны имзалаучылар Гафуровны вазифадан алып, Россия университетлары ректорын сайлауны, хезмәткәрләрнең гомум җыенда уздыруны таләп итәбез дип тәмамлана мөрәҗәгать.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт дәүләт университеты профессоры Марат Кулшарипов РЕН-ТВ каналында «Хәрби сыр» фильмында Зәки Вәлиди башкортларның хокук яклаучы Күкбүре оешмасын Төрк Сойны бергә бутап иң әшәке ысуллар белән пычрату, соңгы елларда Кремль тарафыннан милләтләрне, милли республикаларны бетереп бердәм Русия ясау сәясәтенең яңа адымы дип бәяли. Әле моңа кадәр Төрк Сойга да башкорт халкының күренекле шәхесе Зәки Вәлидигә дә башкорт яшьләренең Күкбүре оешмасына карата да узга язмаган ялган дәлилләр белән яла ягылмаганлыгын белдерә ул. 5 декабрь көнне эфирда күрсәтелгән хәрби сергә карата бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты 10 биттән торган мөрәҗәгать әзерләгән. Кулга кәгазь һәм каләм алып тапшыруда әйтелгән һәр сүз гыйбара анализланды. Без фактларга таянып аларның бөтен уйдырмаларын бәян иттек, диде Марат әфәнде Азатлык радиосына. Бу мөрәҗәгать РЕН-ТВ каналына җибәрү өчен әзерләнгән. Марат Кулшариповны үзен тыңлый.
Ври побольше, а вот поверит, чул принцип лица. Тюльгант тапшырывал да. Ул тапшырылар кездә теге Зәки Вәлидиге анда бөтенләй аны бетергәннәр инде. Ул имеш Төркиядә шул фашистик хәрәкәтне башлап йөргән, бөтен теге бөтен хәрәкәтләр шул нидән башланды Зәки Вәлидләр шаның бына русса болай дип алганнар даже. Нидән Зәки Вәлиди кем дип атаганнар? Что Зәки Вәлиди является одним из самых одиозных фигур 20 века. А наверное. Хотя Гитлер тугел, а Зәки Вәлиди. Шаном это Яван Арвитин. Он сначала работал на польскую разведку, которая передала его спецслужбам нацистской Германии и так далее. Ну, мы шухатым алдак, шухатым Зәки Вәлиди, он и террорист, и нацист, и фашист, и... Нио тега османист, тега яна Турки неген империя тергеде вешен каршы шуның үшін сырыш яған сәхіс деп прати көреткенлер. Түріксой ұйышмаған сол тега яна Түркияның тега разведка ғама Ресейде ясаған тега Түрки халықларды Ресейлерге Россия каршы қойып, шуарды өзінің негене бойындырып, ну, өзілер яғына аударып, Яна әтеге пантуркизмдагы гаепләр әллә нәрсә тагып иткәннәр. Шанхун башлап ясыклар, Хабибин күк бүре дигән яшәр оешмалар. Аны тиге боз курс дип ялып, тоже ми галәмәт шуда территориски тоже как фашисты дип шайып, шо дип ялып иттеләр инде. Менә анда үз сюжет бара. Беренче Зәки Вәлидине юкка чыгару, аңа бөтен теге гаеп тагу, теге фашистлар белән ул хезмәттәше иткән Шаның Тюрксой ул теге шундай теге оешма, Төркияны теге спецслужбалар тарафына оештырылган, Россияларга теге төрки халыктарды уртарга каршы кудырткан, Россияны бөлергә теләгән дип, Шаның Күк Бүрене фашист оешма дип атаганнар белән бер ниндәй ни юк теге. Рус әйткәндә факт. Бер нинди дәлил юк, бер нинди дәлил һәр мына шундый яла ягып сыгыш ягаганнар. Без бит инде аптырап, укып утырдык шанхон. Әлбәттә без яуап яздык, нык итеп яуап яздык. Ни өчен дигәндә, бөтенләй теге дәлил һәр бериндей теге факттар юк конкрет. Белегез инде анда нима болду теге төрөклөр теге Россия самолетын барып чыргандар айбет теге военный самолеттан шам башланды бит инде. Шоу провокациядан башланды бит инде. Түркияга каршы. Шунан оң мына бул мына тапшыруу келип чыкты бит инде. Ол гана түгел, шул тапшыруу келип чыкканда рентгенолай бит. Бирок теге министр, мәдәният министры бар иде, Россия Мединский дип белгендер,
искәр. Ие.
Шул Мединский мен үрем көрдем. Мына Түрки җөмһүриятларның яки республикаларның теге мәдәният министрлыкларына хат язып йөргән. Һәм мына шулай Мединский мына шунда яшма, һәм аның белән хезмәттәшлек итәргә тиеш түгел, әгәр дип шулай пресс язып йөргән тарафканнар бүтән. Якутия, Сахала, Татарстанга, ну, Алтай, Мина, Шанон, ни Башкортстан, ну, где Түркиләр яшәйләр. Кавказдагы Төрки республикаларга рәис. Шанон, ну, кызганычка каршы, безнең менә мәдәният министрлыгы сразу кара чыгарды. Безнең әлемә Түрк безнең теге бие үткәнне, гала концерт үткәнне, безнең теге Турцияга барырга тиешләр шул артистлар. Шуны все, безнең министр уже алып чыккан. Без Түркия белән хезмәттәшлек туктатабыз дип. Бул юкка гана ишенмәгән. Мына шул хәтлем ялган, яла ягып, мына ул әшәкелек мин аны мына кеше буларак күз алдына китерә алмыйм. Шул аны алдан уйлап алган инде.
Сез мөрәҗәгатьне кемгә яздыгыз һәм нәрсә дип яздыгыз бу мөрәҗәгатьтә?
Бөтен дөнья башкортлары корылтаеның башкарма комитеты ише белән язды. Ул атала ответы на критическую телепередачу тележурналиста РЕН-ТВ, эксперта-тюрколога Владимира Аветкова, военного эксперта-полковника запаса Александра Жилина и Армена Гаспаряна, члена Центрального совета правления Российского исторического общества Тиваталау. Ул белән зур гына нәйел, мына 2, 3, 4, 5, 6, 7, даже мына 9-10 биттен тора почти безнең җавап аларга каршы. Без тек конкретный фактлар белән аларның бөтен теге шул уйдырмаларын юкка чыгарып яздык инде фактларга таянып. 5 декабря 2015 года телекомпания РЕН-ТВ в программе «Военный тайм» обнародовала материал, построенный на вымыслах подтасовки откровенной лжи и клеветы, обвинив Ахмедзаки Валидии в пособничестве фашистам, попутно отыскав современных фашистов в лице башкирской правозащитной организации КУКБРЭ, а также перечислив международную организацию тюркской культуры Тюрксой к подрывной структуре, целью которой якобы является отторжение тюркоязычных республик от России.
Русияның тарих җәмгыятенә җибәрдегезме яисә кемгә җибәрдегез бу мөрәҗәгатьне?
РЕН-ТВ-га ибәрәбез, ибәрдек инде. Аны ибәргәннәр бик әйтте, анда безнең ниләр без куркып торалар анда. Хәзер без барына куркабыз. Мәскәүдән тиге указание килгән бит инде. Ак йортка без моны ибәрдек әйт. Алар анда редактор итеп торалар, һаман тиге әле халыкка тиге сайтка эленмәгән әле кылган сагышы.
Хөкүмәт, сез мине хөкүмәткә җибәрдегез инде үзегезнең Башкортстан хөкүмәтенә, әйме?
Әйе, Башкортстан хөкүмәтенә, РЕН-ТВ-ның адресына. Шаның без анда яп язык бек Албасынову өттіп, теге Закивайлы дедела, теге Түрксойдыла нөйтіп, ақылап, нөй конкретный фактларынан біз оңынан бұл айтып қойдық мұна. Все эти грязные измышления автора передачи РЕН-ТВ в программе «Военной тайны» достойны осуждения. Передача имеет четкую цель осквернения имени и личности выдающихся представителей башкирского народа через, перед его 125-летним юбилеем. Передача явно просматривается признаки возбуждения розни по национальному признаку, так как башкиры представлены причастными к идеологии фашизма, нацизма и терроризма. Атлетом безоснователя председателя Международной организации тюркской культуры Тюрксой Дюсен Касиинов. Фактически выражено недоверие и неприязненное отношение ко всем тюркоязычным народам мира. Считаем, что авторам совершено преступление, состоящее в распространении клеветнической информации, способной посеять вражду и рознь международным Российской Федерации. Первые признаки уже налицо. В интернет-сетях появились сообщения с угрозой физической расправы над председателем правозащитной организации КУКБРЭ. Оказавшись в ситуации, исполком Всемирного Курултая Конгресса Башкир выражает от имени башкирского законное возмущение и будет вынужден обратиться в судебные органы с соответствующим иском.
Сез моны менә бу теге шушы очкычны бәреп төшерүне сәбәп итеп Мәскәүнең милли республикаларга бу очракта аерып алганда Башкортстанга чираттагы һөҗүме дип бәяләмисезме? Үзенең миллилеген сакларга тырышкан Башкортстанга.
Әйе, шулай. Мин шулай итеп баһа бирәм. Сана да шулай. Иң беренче почему-то объектом нападок безнең Башкортстанда файдаланганнар инде. Башкортстаннан башлап алганнар. Сонда мына шуны файдаланып түрк тарих белән бәйләнгән бит инде. Алар теге адаланы Боскорт оешмасында мына иркәнләр теге төрекләр мына шулай галәмәт Әхмәт Зәки Вәлидин теге 44 елда теге төрмәдә утырып сагылды алганнар. Ул теге фашистлар белән хөрмәт аша әйткән дип. Ну барыгыла шул бер нәрсәгә әйләнеп кала инде. Бер теге Әхмәт Зәки Вәлиди ул бит инде федерализм өчен көрәшкән башка да автономия дигән алган кеше. Ул республикага гомумән аларның каршы булуын күрсәткән фактлар.
Фильмны караган вакытта хәтта ки шундый сүзләр дә бар. Башкортстан хакимияте дә тапшыруда нацизм таралуга исе китми республикада дип гаепләнә. Бу бит инде Башкортстан хөкүмәте, Башкортстан җитәкчелеге бу фильмга карата үзенең протест сүзен әйтергә тиеш дип уйлыйсызмы?
Һич шикле әйтергә тиешләр, әмма ләкин алар әле бер сүз әйтмәйләр. Без менә яздык, мин ул әйтәм, менә 9 биттан торган, 10 биттан торган почти. Текс. Я вот эти тоже сам хотел бы, куб вахт алар мен.
Ну
и анда без анда бетурды, весь мында фактлар белән, ни Зәки Вәлиди турында да башка тем сөйләр без мында яклап сыктык. Ул бүтән дөрес ул мага караш дип тә куб үрәлә яклап сыктык. Ашанда шулай. Ул бит әйттем дә инде ана теге Мединский хат язып бергән, аны безгә ана документлар ята ул аның язганы. И безнең министр башка республикаларда шул хәл булган икән. Бөтен теге төрктәр белән хәзер бөтен теге бәйләнешләрне уже өзәләр. Алай булмый, нимәгә китерә. Потому что безнең пантюркизм, галәмәт, теләгенәмә, ни, ну, бу шуга дигән шәкке сәясәт, ул гомер буе бар бит инде. Һәр вакыт нимә булга, безне теге пантюркистлар, тәпләп, террористлар, экстремистлар, фашистлар, монда бөтен бәләне тотканнар. Монда
Мединскийның бу теге фәрманыннан соң пайда булды бит бу фильм. Ул бит араларны изәргә кушты. Сез дә беләсез, ул хакта әйттегез.
Юк. Мединскийның фарманы ул бәйле. Бул буларның передачынан һуң пайда булды. Аңлагызмы? Ошо передача тәвәлә алар оештырганнар, почему-то алар объект итеп алганнар Башкортстанда. Шуннан соң я килде ул Мединскийның хаты. Тэгээ төрсөйдә биталар тоже булып күрәттеләр. Да шундый оешма дип, шуның өчен теге аның белән бәйләнешә үзергә кирәк дип. Да шуның өчен монда теге Мединский алдан язганда, аның бул түгел, алар Мединский кеңесә, менә ошо аларның ошо ретованың тапшыруын ул файдаланган. Аңлагызмы? Ул теге ошоннан соң да Мединскийдан шул хаты килеп чыкты монда килгән. Менә мин һезгә менә юриска турында ялганды гына мине укып күрсәтәм әйт, менә как мы без аны оценили. Следует обратить внимание и на живое измышление автора передачи о международной организации тюркской культуры Тюрксой, которая была создана в 93 году, 1900, с целью сохранения, изучения и популяризации на международном уровне общих духовных ценностей и историко-культурного наследия тюркоязычных народов. Оценивая ее деятельность в этой области, ее часто называют ЮНЕСКО для тюркского мира. Она объединяет мунда Хуахиллер Гераш Варну Ханапсахалган, это она Беляга, поэтому я не буду читать. Для способствования укрепления гуманитарного сотрудничества между субъектами Российской Федерации и Тюрксой, а также укрепления контактов в области культуры и искусства, неоднократно между Министерством Российской Федерации и Международной организацией Тюрксой подписывались меморандумы о взаимопонимании. Последний меморандум был подписан 12 ноября 2014 года первым заместителем министра культуры Российской Федерации Владимиром Аристарховым и генеральным секретарем Тюрксой Дюсеном Касиеновым. Тюрксой сотрудничает и с такими международными организациями, как ЮНЕСКО, ЕСЕСКО и МФГС. Явной и необоснованной ложью является и то, что Тюрксой создает и поддерживает антироссийские, неонацистские организации. Без Тюрксой турында шулай итеп оправдать тиеш. Потому что он действительно шулай. Действительно шул мәдәни эш белән. Тюрксой бит ул сәясәт белән шөгыльләнмәй. Алар аны черт не знает, в чем обвиняют. Это грязная ложь. Геббелес отмышляет, ври больше, а вось поверит, тем принцип дали был. Алар, ведь это действительно, когда суд поверит, а ведь это суд Рашана и Рабай, алар может оправдать даже. Ну, бізде суд бетінде өзіз біле әгер.
Профессор тарихшы Марат Қолшарипов білен Найлалан сөйлешті. Біздің топшыруларыны интернетті әм шулайық ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне ozatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyk.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Менделеев районы Камай авылы бай тарихлы авылларның берсе. Бүгенге көндә ул да ялгыз карт карчыклар гына гомер итә. Биредә татар халкының данлыклы җырчысы 2001 елда фаҗигале рәвештә вафат булган Вафира Гызатуллина туган. Танылган җырчы туына 70 ел тулу алдыннан Азатлык аның авылына барып кайтып, Камай авылының иң өлкән һәм хөрмәтле кешеләрнең берсе булган укытучы Наиля Миннәхмәтова белән сөйләштем.
Наиля апа, сез инде менә гомер буе Туши булып эшләгәнсез, хәзер инде менә лаеклы ялда. Татарча укытулар буенча инде бик күп зарлануларны ишетергә туры килә. Мәктәпләрдә, авылларда, шәһәрләрдә булсын инде татарча укытулар бетә диләр. Менә сез инде элекке укытучы буларак инде ничегрәк уйлыйсыз? Татар теле бүген кирәкме укытырга, һәм ул бармы?
Татар теле бик бай тел ул. Аның байлыгын санап бетерлек түгел. Бик күркәм тел. Аның гүзәллеге ул телнең әйтеп бетерлек түгел, аны белмиләр генә. Хәзерге вакытта татар телен онытып, русчага күчеп баралар. Татарчаны урыс теле белән, урыс сүзләр белән бу так сөйләшәләр. Бу бердән миңа ошамый. Татар теле икән, татарча гына сөйләшергә кирәк. Телевизорлардан да, радиодан да татарча сөйләшкән вакытта, дикторлар да татарча сөйләгән вакытта күп вакытта хаталар җибәрәләр. Русчадан тәрҗемә итеп сөйлиләр. Менә мин шуңа бик каршы. Татар телен гомергә яраттым һәм бик яратам. Хәзердә татарча китапларны укыйм. Бик яратып укыйм, татарча журналлар укыйм, татарча газеталар алам. Газеталардан «Ватаным Татарстан», безнең гаҗит дигәнне алам. Сиражи сүзен алам. Бик матур тел белән язалар, бик әйбәт язалар, бик дөрес язалар. Аларның фикерләре белән бик килешәм. Аннар соң менә Амур Фәлах чыгара торган газетны белән бик таныш. Анда да татарчаны бик матур итеп татар телендә шигырьләр, татар телендә мәкаләләр язалар. Бик матур килеп чыга аларның да газеталары.
Әйе, әмма инде менә шушы татар теле кирәк булмагач, алга таба инде шушы газеталарда кирәк булыр микән, кирәк калыр микән? Аларның язмышы да борчымыймы сезне киләчәге?
Бик борчый. Татар теленең бетүе, бетә баруы, маңгыртларның арта баруы мине бик борчый.
Менә бит инде җырчы, татар милләтенең актив көрәшчесе Вафира Гызатуллина шушы Камай авылында сезнең укучыгыз да булган икән. Менә шушы алдагы елда инде Вафира Гызатуллинаның 70 еллыгы зурлап билгеләп үтелә. Районда инде әзерлек эшләре бар. Менә Вафира Гызатуллина ниндирәк кеше иде ул? Искә алыгыз әле.
Вафира Гызатуллина минем укучым иде, мин аның белән горурланам. Ул гилгишлегене укыды. Бик актив булды. Пионер ишмасында, комсомол ишмасында бик актив эшләде. Концертлар аннан башка узмады. Ул җырлый да, бии дә. Үзенең укытучыларын бик хөрмәт итә, иптәшләрен бик хөрмәт итә иде. Гомумән аның туганнары да, сеңлеләре дә, энеләре дә бик әйбәт укыдылар. Олар нишә бала, 7 баламы үстләр, 8 баламы үстләр әле. Аларның бөтенесендә дип әйтерлек мин укыттым. Абисы Харистан алып, энесе Мансурга хәтле укыттым мин аларны. Алар барсы да бик әйбәт, бик тырышып укыдылар. Вафира Гызатуллина нәң җырлавы да бик ошый иде миңа.
Ул бөтене менә теге татар халкын көрәшкә чакырып инде милли рухлы җырлар җырлады. Шуның белән дә менә халыкның исендә калды. Әйе. Менә Вафира Гызатуллинаның кайсы җырлары болай истә калды?
Кыл бураны да, Андарсын кызарып кыяш чыкканда деген жырны жырлыйдыр ю. Онын кебек жырлаушы юк аны хәдер. Ул жырны ишеткәнем дә юк минем. Вафира кебек жырлыйда алмаслар иде аны. Мен Вафираның кайсы жыры булса да миңа бүтәнсе дә ошый.
Менә бит инде хәдер авылларга барсаң, нишектер жан, йөрәк әрнеле вәтәләрендә кешеләр. Менә авылның тормышы бүген ниндирәк?
Авылда бер карыш. Карт кырыгына калды инде хәзер яшьләр юк. Яшьләргә эш юк. Колхоз бетте. Яшьләр хәзер Чаллыга барып, Нижнекамскига барып, Минрискига барып, төрле җирләрдә эшләп йөриләр. Алар яшьләр түгел инде, алар да шактый гына зур яшьтәге кешеләр. Бездә инде хәзер ялгыз йортлар, ялгыз картлар, ялгыз карчыклар яшибез авылда.
Шул инде пенсиясен вакытында биреп баралар инде.
Пенсияны вакытында бирәләр, ярый әле пенсия бар. Шуның белән инде ачылангач түгел, Аллага шөкер дип, пенсияны бетерә күрмәсеннәр инде дип яши инде ул халкы.
Әйе. Менә инде аның бит пенсиясе дә җитәр, җитмәс шикелле генә. Ул шулаймы? Күләме аның?
Төрлечә. Җитәр, җитмәс кешеләр дә бик күп. Мин инде күп эшләгәч, Аллага шөкер, минеке җитә. Балаларым да бик булышып торалар. Мөхтаҗлык күрмим инде ансы бик әйбәт.
Гафилла Газиз Вафира Газатуллинаның туган авылы Менделеев районы Камай авылында булып кайтты. Аның видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.